Häies, looduse radu.
Kuueteistkümnendal septembril on rahvusvaheline osoonipäev, mis tänavu möödub deviisial osoonikihi kaitse, juhtimine ja nõuete täitmine kõige paremal tasemel. Osoonikihi kaitsmiseks sõlmiti 1985. aastal Viini konventsioon, mille juurde kuulub 1987. aastal sõlmitud Montreali protokoll. Montreali protokolli puhul on tegu maailma kõige tulemuslikuma keskkonnalepinguga, sest sellega on ühinenud ja sellest toodud abinõusid rakendavad kõik riigid. Eesti ühines nii Viini konventsiooni kui ka Montreali protokolliga 1996. aastal. Kui riigid poleks ühiselt tegutsema hakanud, paiskuks õhku praegusest oluliselt rohkem osoonikihti kahandavaid aineid, tegu oleks siis selliste kogustega, mis 2050. aastaks kahandaksid osoonikihti poole võrra ja see omakorda põhjustaks 20 miljonil inimesel nahavähki ja 130 miljonit inimest saaksid siis silmakae kahjustuse. Osoonikiht on unikaalne ja iseloomulik ainult meie planeedile. Osoonikiht moodustab maa ümber kilbi, mis kaitseb inimest ja keskkonda päikesest tuleneva kahjuliku ultraviolett kiirguse eest. Osoonikiht paikneb 10-50 kilometri kõrgusel stratosfääris hästi õredalt, nii et kokku surutuna on selle paksus vaid mõni sentimeeter. Tegu on õrna ja kergesti purustatava kihiga. Kui see peaks täielikult kaduma, steriliseerib päikese kiirgus maapinna, hävitades sellel kõik elava. Praegu peegeldab osoonikiht tagasi kuni 99% päikeselt tulevast kahjulikust ultraviolett kiirgusest. Mida lühem on ultraviolett kiirguse laine pikkus, seda suuremat kahju see põhjustab kõigile elavale. Osoonikihi õrenemine avastati 70. aastatel pooluste kohal, kui see toimub kõikjal. Õrenemist põhjustavad fluori, kloori või proomi sisaldavad süsivesinikud. Neid ühendeid kasutatakse külmutusseadmetes, konditsioneerides, vahutekitajatena, nõnda nimetatud vahtvenoplastidena, polüuretaani ja muu sellise tootmisel, lahustina pestitsiidide, meditsiini, preparaatide, värvide ja lakkide valmistamisel, puhastuslahustitena, näiteks metalli, arvutidiskettide ja rõivaste puhastamisel, ja neid kasutusalasid on kindlasti veel üsna palju. Üheks suuremaks ohuks osoonikihile peetakse nii nimetatud freoone. Freoonid on orgaanilised ühendid, mis sisaldavad süsiniku ja fluori, paljudel juhtudel ka muud halogeeni ja vesiniku. Teised osoonikihti kahandavad ained on haloonid, mis on süsivesinike broomi ühendid, sisaldades ka fluori, kuid osooni hävitav ühend on neis kloori asemel broom. Tuletõrjes kasutatavad haloonid hävitavad osooni kuni 10 korda rohkem kui freoonid, samas on nende kogus tunduvalt väiksem kui külmamajanduses levinud freoonidel. Eesti keskkonnastrateegia seab 2030. aastaks kõrvaldada järkjärgult nii tööstusest kui ka kodumajapidamisest osoonikihti kahandavad tehisained. Kodumajapidamistes kasutusel olevate freoonide kohta pole statistilist ülevaadet, kuid ettevõtetes on haloonide ja freoonide kasutusele võtmine oluliselt vähenenud. Ja mida siis on Eestis saavutatud? Osoonikihti kahandavate ainete kasutamine on Eestis 90% ulatuses lõpetatud. On korraldatud osoonikihti kahandavate ainete kogumine, ringlusse võtmine, kahjutustamine ja taastamine. Märkimisväärselt suures osas külmaseadmetes on osoonikihti kahandavad ained vahetatud ammoniaagi või fluoritud kasvuhoonegaaside vastu. Eesti lippu all sõitvatel laevade tuletõrjesüsteemides ja maismaa objektidel paiknenud haloonid on kokku kogutud ja keskkonnaohutult käideldud ja neid ettevõtmisi ongi veel. Suurimaks abinõuks on seadmetest külma gaasi kokku kogumine 2015. aastaks, et vältida osooni kihile ja samuti kliimale ohtliku gaasi paiskumist atmosfääri. Eestis hinnatakse seda kogust kuni 150 tonnile. Teisipäeval peetud avalikud arutelud Neugrundi meretuulepargi üle näitasid, et kõik huvirühmad peale arendajate on pargi vastu. Osaühingu Neugrundi meretuulepargi keskkonnamõjude aruannet tutvustas koostaja osaühing Hendrikson ja koojuhtiv ekspert Kaido Kartau. Aruande lõppjärelduses leiavad koostajad, et nende nõudeid arvesse võttes on võimalik vähendada mõju keskkonnale nii palju, et meretuulepargi rajamine oleks võimalik. Siiski ei ole võimalik sobitada tuuleparki kaitseväe harjutusala või siis kavandatava looduskaitsealaga. Neugrundi madal, kuhu parki kavandatakse, on Eesti suurim 20 ruutkilomeetri läbimõõduga settekivimete platoo. Tegemist on maailmamere kõige paremini säilinud meteoriidi kraatriga. 15. septembriks saab valmis Neugrundi madala kaitsealla võtmise ja keskkonnakaitseala moodustamise ettepaneku ekspertiis. Keskkonnaamet on saadnud keskkonnaministeeriumile kirja, milles soovitab tuulepargi planeerimine võimalikult kiiresti katki jätta. Tuulikuid peab vastuvõetamatuks hulk Nõva ja Padise valla inimesi, kes on oma protestikirjad keskkonnaministeeriumile saatnud. Vastuolekut väljendas ka Nõva ja Padise vallavalitsus. Riigikaitselist vajadust silmas pidades ei andnud kaitseministeerium tuulepargi rajamiseks kooskõlastust. Tuulepark hakkaks häirima Eesti õhuväe õhuseire radarite tööd ja seega ka Eesti õhuseire pilti. Tuulepark häiriks nii Nõvale plaanitavat võimalikku õhutõrje harjutusala kui ka merele plaanitavat võimalikku mereväe harjutusala. Juuliku alguses ametliku käigu saanud Eesti 6. rahvuspargi loomine on takerdunud kohalike valdade vastuseisu tõttu. 6 rahvuspargi alla jäävast Tartumaa vallast pooled on vastu. Kava järgi tahab Keskkonnaamet 9 tervikuks liita Emajõe suursoo looduskaitseala, Emajõe suudme hoiuala ja Piirissaare maastikukaitseala. Kõik need kaitsealad kuuluvad juba praegu ühtse paigana nii üle-euroopalise tähtsusega Natura 2000 kaitsealade võrgustiku kui ka tähtsate linnualade hulka. Emajõe suursoo ja Piirissaare kaitseala kuuluvad lisaks veel ka rahvusvahelise tähtsusega märgalade sekka. 3 kaitseala ühendamist peavad looduskaitsjad vajalikuks, kuna see läbi oleks võimalik piirkonna praegune killustunud kaitsekord terviklikuks muuta. Vara, Luunja ja Mäksa valla esindajad pooldavad, kuid Võnnu, Meeksi ja Piirissaare vallavõim on otsustanud rahvuspargi loomist mitte toetada. Ja Meeksi vallavanem Aleksander Suvorov ütles, et mõte on ju hea, kuid kohalikud kardavad uusi piiranguid, tegu on ju niigi maha jäänud piirkonnaga ning piirangud võivad seal ju elamise veelgi raskemaks muuta. Ühes Vara ja Mäksa vallaga Keskkonnaameti algatust toetava Luunja valla volikogu esimees Eino Saar avaldas lootust, et rahvuspark võib külastustegevuse kaudu ka kohaliku elu mõnevõrra elavdada. Jääb ju rahvuspargi keskuseks saav Emajõe suursoo külastuskeskus otsapidi Luunja valda. Riigimetsa majandamise keskus aga alustas sügis kampaaniaga, head lapsed, need kasvavad metsaga. Ja lähemalt räägib sellest Riigimetsa majandamise keskuse loodushoiu osakonna loodushariduse peaspetsialist Helen Luks.
Sügiskampaania on RMK-l suunatud lasteaedadele ja üldhariduskoolide lastele, kes saavad tulla sügisesse metsa, uurida, kuidas loodus muutub ja õppida, kuidas seal käituda.
Mis ajast niisugune üritus siis käima läheb?
Tegelikult algas registreerimine juba eelmisel esmaspäeval 6. ja 13. septembrist hakkavad siis programmid pihta ja kestavad kuni 29. oktoobrini.
Ja mida on võimalik lastel läbi elada, näha, kogeda, te ütlesite, et on programmid?
Jah, pakume siis loodusharidusprogramme, neid on väga erinevatel teemadel ja erinevates kohtades, et üle Eesti me teeme neid 17. looduskeskuses ja sealsetes siis metsades. Ning nad saavad valida erinevate teemade vahel, et kas nad tahavad teada rohkem metsaloodusest, näiteks õppida seeni ja marju ja tundma õppida ka ravimtaimi või siis näiteks õppida puid tundma ja ka aimu saada, mis asi on metsade majandamine. Ja siis meil on veel selline programm, mida me tegime ka kevadel, on loodusega koos ja see on looduskaitseprogramm, mis on pühendatud siis looduskaitse 100. Sünniaastapäevale.
Kes võiksid siis nüüd rohkem huvi tunda, kas lasteaialapsed, keskastme koolilapsed või veel vanemad ka?
Kõik tegelikult ja eelkõige siis kutsume üles nende õpetajaid ja lapsevanemaid registreerima oma lastegruppe sinna kampaaniale. Et RMK kodulehel www.rmk.ee on kõikide programmide kirjeldused olemas ja sealt saab vaadata, mis vanuserühmadel üks või teine programm sobib ja ka on välja toodud õpetajatele seosed õppekavadega, et neil oleks kergem siduda seda käiku koolis õpitavaga.
On teil varasemast ka häid kogemusi, mis moodi niisugune loodusesse kaasamine on populaarsust korjanud?
No antud sügis on väga populaarne, sest mingil me võime küll rõõmsalt, aga natuke kahetsusväärselt tõdeda, et näiteks Aegviidu ja Pähni looduskeskuse programmid on juba täisbroneeritud. Aga 15 ülejäänud keskust veel suudavad registreeringut vastu võtta, nii et kui ükskord on juba käidud, siis tundub, et väga suure rõõmuga tullakse tagasi, sellepärast, et iga aasta on erinev, looduses on palju avastada ja väga hea on lastele pakkuda sellist praktilist kogemust looduses.
Ja nüüd on vist õige ära märkida ka seda, et peale laste on oodatud ju loodusesse ka täiskasvanud ja eriti nüüd sügisel, kui loodus pakub päris palju põnevat, noh praegu on ju suur seenel käimise aeg, aga Riigimetsa majandamise kodulehekülg on sellel aastal teinud läbi uuenduse ja seal on väga palju informatsiooni selleks, et leida omale siis sobiv keskkond.
Jah, me oleme üritanud oma kodulehte siin paari viimasel aastal rohkem kasutaja ja metsasõbrale info rikkamaks teha, et ennem kui tulla metsa, siis väga soovitame käia meie kodulehel ja uurida, kus kohas mingisugused loodusrajad asuvad ja mida kaasa võtta metsa ja siin on meil ka tegelikult sellel aastal hästi palju üritusi ära toodud. Jällegi looduskaitses ajale pühendatud loodusega koos erilehtub iga nädala üritused esile, et siin metsas on lisaks metsaloodusele ja radadele meil igasuguseid asju teile pakkuda.
Eesti ettevõtte Biotap avas kolmapäeval Tallinnas metagenoomsete analüüside katselabori, mis on esimene omataoline keskkonnaseire uurimiskeskus Euroopas. Biotap OÜ arendatavad metagenoomsed analüüsid võimaldavad kiiresti ja lihtsalt hinnata keskkonna nõnda nimetatud tervist ja selle muutusi. Analüüsimisel lähtutakse mikroorganismide arvukusest ja mikrobioomi liigi rikkusest mullas, puhtas vees, õus, toidus ja ka muudes oludes. Labori rajamine maksis 8 miljonit krooni, sellest 3,7 miljonit krooni saadi toetusena ettevõtluse arendamise sihtasutuselt. Laborite arendamist kaasrahastas Euroopa Regionaalarengu Fond. Valitsus kinnitas elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine meetme, põlevkivienergeetika, jäätmehoidlate sulgemise ja tuhaärastussüsteemi uuendamine investeeringute kava kuni 2013. aastaks. Antud meetme projektide rahastamise toetuseks on selleks perioodiks kavandatud Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist 500 miljonit Eesti krooni. Investeeringute kavasse on lülitatud praegu ainult Tahtme soojus elektrijaama põlevkivituha ladestuspaiga sulgemise projekt. Selle projekti eeldatav abikõlblike kulude kogumaksumus on peaaegu 87 miljonit krooni. Projekti toetatakse kuni 50% ulatuses Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist. Ülejäänud osa tagab toetuse saaja ehk siis aktsiaselts Kohtla-Järve soojus. Projekti elluviimise tulemusel muutub Ahtme soojuselektrijaama toaväljaku piirkond ohutuks alaks, kus tulevikus ei toimi olulist põhja- ja pinnavee reostumist ning tolmulevikut. Seejärel saavad seal taastuda ka mitmekesisemad looduslähedased kooslused ning ala võib avada üldiseks kasutamiseks. Keskkonnanõuetele mitte vastav Ahtme soojuselektrijaama toaväljak on Keskkonnaameti korralduse kohaselt alates eelmise aasta 16. juulist jäätmete ladestamiseks suletud. Sulgemisprojekti elluviimise korraldab aktsiaselts Kohtla-Järve soojus. Meetme raames on toetatavateks tegevusteks Narva elektrijaamade tuhaärastussüsteemi uuendamine. Selle tegevuse projektide toetamisosas on Euroopa Komisjonil esitatud riigiabi eelteatis ning projektid lisatakse investeeringute kavasse alles pärast seda, kui Euroopa Komisjon on teinud oma lubava otsuse. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi sõnul on Ahtme tuhaväli aastaid reostanud Ida-Virumaa elanike elukeskkonda. Elukeskkonna arendamise rakenduskava raames on jäätmekäitluse korrastamiseks kasutada 2,8 miljardit krooni. Jäätmekäitluses toetatakse peale tuhaväljade ja poolkoksimägede sulgemise ja korrastamisega nõuetele mitte vastavate tava jäätmeprügilate sulgemist ja korrastamist. Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse raamist ning jäätmete taaskasutamise arendamist. Aga valitsus tegi veel otsuseid ning nendest räägib keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.
Jäetakse ära siiani kehtinud koefitsient 0,5 liivakruusa kaevandamisel alla põhjaveepinda. Seda sellest tulenevalt, et sisuline vajadus tänaseks juba puudub, tehnoloogia on nii palju edasi läinud, et üldiselt tehnoloogiliselt on seadmed ettevõtjatele kõigile kättesaadavad ja suuremaid kulutusi kaasa ei too. Küll aga on see koefitsiendi rakendamine toonud nende aastatega või sest praktikas üsna palju segadust, et selle põhjavee taseme täpne määramine on olnud üsna keeruline ja kui on liiva või kruusa maksumus tulenevalt sellest erineva hinnaga, siis tekivad seal tõlgendamise võimalused ja praktikas on olnud arusaamatusi ja pahandusi päris palju, et üldiselt sisuliselt see koefitsiendi vajadus tänaseks puudub ja kõigil liiva kaevandetel, kruusa kaevandetel läheb see kaevandamine siis ühe koefitsiendiga.
Valitsus muutis ka kohalikele omavalitsustele makstavate jäätmete ladestamistasu korda.
Teatavasti kohalikele omavalitsustele makstakse ladestamistasust, neile makstakse, seda korjatakse tegelikult ju jäätmetekitajate käest. Makstakse 75% sellest ladestamistasust selleks, et kohalikud omavalitsused saaksid siis oma jäätmemajandust korraldada. Aga siiani oli see arvestati eraldi siis kõige omavalitsuste kaupa seal ladestuskohas ja need numbrid tulid väga erinevad. See oli seotud sageli ka ladeste ja sellise meelevallaga, et raske on üldiselt kindlaks määrata, kui on ühes koormas mitme omavalitsuse jäätmed, et milline see protsent siis täpselt on. Et nüüd arvestatakse siis piirkondlikult kõigile ühiselt seda. Et kui näiteks 20% läheb täiendavalt veel taaskasutusse ja 80% läheb ladestamisse, siis arvestatakse kõigil omavalitsustel ühtemoodi. Selles piirkonnas, et seda ebaõiglus siis nagu ära hoida.
Valitsus kinnitas ka kalapüügiga seonduvate andmete esitamise uue korra.
Siiane oli siis selline nõue, et see eel teatis keskkonnainspektsioonile, kui kalurid tulid püügilt tund aega varem, peab siis teatama selleks, et keskkonnainspektsioonil oleks võimalus tulla kontrollima neid kalakogusid. Kas kõik vastab seadustele, see kehtis siiani ainult nendele kaluritele, kes püüdsid siis mõrraga või noodaga. Tänasest päevast on ta siis kõigile, ka võrgupüüdjatele tuleb teatada ette. Ja keskkonnainspektsioon vaevalt, et igal poole jõuab, neid püüdjad on ju palju, aga see annab võimaluse pisteliselt teha kontrolli. Informatsioon on olemas, et siis randumus paikaliselt vastu minna ja kontrollida. Ja ka võrgupüüdjatele on täna see nõu olemas. Kalurid, kutselised kalurid seda igati tervitavad, et seda olukorda kontrollida.
Käies looduse radu.
seoses sellega, et valitsuse määruse vesikondade ja alamvesikondade nimetamine aluseks olev volitusnorm kehtestati uuesti veeseaduse muudatusega, jagatakse ka Eesti territoorium uuesti vesikondadeks ning alamvesikondadeks. Võrreldes seni kehtinud määrusega on suuremaks muudatuseks see, et kui juba vesikonnas ei moodustata Musta jõe alamvesikonda. Selle alam vesikonna eraldi moodustamine pole otstarbekas, sest Koiva vesikonna territoorium kattub teie ulatuses Musta jõe alam vesikonna territooriumiga. Eesti on jaotatud nüüd kolmeks vesikonnaks, Lääne-Eesti, Ida-Eesti ja Koiva vesikonnaks. Vesikonnad aga omakorda jagunevad kaheksaks alam vesikonnaks. Valitsus võttis vastu ka otsuse, mis tõotab head kalavarudele. Sellest räägib Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Ain Soome.
Töögruppi nüüd, mis on moodustatud selleks, et erinevad ametkonnad teeksid omavahel koordineeritud koostööd ebaseadusliku kalapüügi ja kalakäitlemisele kuuluvad Keskkonnainspektsioon, Maksu- ja Tolliamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Veterinaar- ja Toiduamet ning ka Põllumajandusministeerium ja Keskkonnaministeeriumi esindajad. Ja eesmärk on siis tõepoolest ohjata nii ebaseadusliku kalapüüki kui ka ebaseadusliku püütud kala või üldse ebaseadusliku kala käitlemisega tehtavaid tehinguid. Ja kuna erinevad ametkonnad koguvad erinevates kala käitlemise etappides erinevad andmeid, siis nende see töögrupp ongi moodustatud selleks, et ühelt poolt need erinevate ametkondade töögruppi liikmed siis neid andmeid omavahel operatiivselt vahetavad, analüüsivad ja planeerivad siukest riskipõhist kontrolli ja suunatud kontrolli ja tehes seda vajadusel ka ühiste jõududega, et ka kontrolliasutustes tihti on ressurssipuudus, siis miks mitte kasutada ära seda ja neid ka jõudus ühendada.
Need ametkonnad, keda te nimetasite, need on ju väga suured ametkonnad ja tegelevad nende teemadega tõepoolest kogu aega, aga miks nüüd siis oli vaja see jõud ühendada, nagu te ütlesite, jah, et vajadus, et paremini siis on võimalik tööd koordineerida, aga ma tulen selle põhjuse juurde, kas siis kala ebaseaduslik käitlemine on võtnud nüüd niisugused mõõtmed, et tuleb otsustavamalt hakata nende teemadega tegelema?
Nagu me teame, tegelikult ju aastaid on olnud keskkonnalastest rikkumistest on enamus võigi kõige suurem arvust rikkumisi kalandusvaldkonnas. Ja tegelikult tuleb vaadata, kus on võimalik kõige efektiivsemalt seda asja ohjata. Et kahtlemata, kui ebaseaduslikult püütud kalale ei oleks turgu, siis oleks tõenäoliselt ka see ebaseaduslik püük väiksem. Mistõttu me ei pea ütlema, et tõepoolest see on viimaste aastatega, ma pigem nagu arvan, et on küll ebaseadus kalapüük ja kalakäitlemine vähenenud seoses tööga, mis on aastate viisi tehtud, aga noh, ikkagi, et suunata just seda jõudu sinna, kus on see probleem ja kus on võimalik neid rikkumisi vähendada, ehk siis läbi selle kogu kalakäitlemise keti, et lõigata ära ka ühelt poolt turg ebaseaduslikule kalale, mis kindlasti peaks ka vähendama siis ebaseaduslik kalapüüki.
Aga kus kohas seda ebaseaduslikku kalapüüki toime pannakse, kas siseveekogudel siin rannikualadel või kaugema veel?
No eks rikkumisi esineb kõikjal, kuid noh, praegus on näha, et noh, suurem siukene rikkumist arvus siin Eesti piirkonnas on seoses Ahvena ja kohaga ja siis Peipsi ja Pärnu lahel toimuva Ahvena ja koha püügiga ja selle turustamisega, kuna tegemist on väga hinnalise kalaga just välisturgudel, siis noh, sellega tehakse ka siukseid ebaseaduslikuid tehinguid nagu rohkem.
Peipsi kalurid on nüüd oma vahel alustanud ka koostööd, et selliseid rikkumisi vähendada. Kas on olnud ka esimesi vastukajasid, kuivõrd see on õnnestunud, sest praegu on ju niisugune periood, kus kalapüük on piiratud?
Jah, tegelikult pikendati nüüd seda võrgupüügi ja põhjanoodaga püügi keeluaega 15. septembrini, ehk siis Peipsi järvel täna on reaalselt võimalik püüda kutselise kalapüügil mõrraga ainult, aga noh, elu on näidanud ja kontrollid on näidanud, et paraku kas sellest noh, neid nõudeid ei täideta, et kuigi on võrgupüügi keeld, need võrgud pannakse sisse ja deklareeritakse saake siis nende püügivahendite peale, mille kasutamine on lubatud. Et koostöös Peipsi kaluritega kalurite ühingutega allkirjastatigi suvel vastav vabatahte leping, kus kõik osapooled leppisid kokku mingid tegevused, et seda ebaseaduslikku kalapüüki vähendada. Seal hulgas võtsid ka kalurid kohustuse ühelt poolt siis informeerida, kui nad näevad püügitegevuses või kala kokkuostu turustamise käigus mingisuguseid ebaseaduslikke tegevusi, siis nad informeerivad sellest kohaselt keskkonnainspektsiooni ja keskkonnainspektsioon võttis kohustuse nendele teadetele ka reageerida. Ja samuti siis täiendati õigusakte ja üks selle noh, ka vabatahte lepingust tuleneva tegevuseks oli siis ka see töögrupi moodustamine, et seda järelolet tugevdada.
Ja niisugused abinõud, kus on seatud püügi piirangud või lausa üldse on püük keelatud, on ikkagi selle põhimõttega kehtestatud, et olid seda kalavarude säilimise eest ja et järgnevad põlgkonnad kasvaksid peale, et siis oleks ikka kaluritel ka keda püüda.
Täpselt nii, et kalapüügi piirangud on kehtestatud just selle eesmärgiga, et ka praegustel kaluritel ja kalastajatel ja ka tulevastel põlvedel oleks seda loodusressurssi, mida püüda, mida turustada, mida lauale tuua. Ja teiselt poolt siis tõesti ebaseadus kalapüük on ju ka see, mis tegelikult rikub konkurentsi tingimusi kalurite vahel, et ka see on, peab olema kalurite enda huvi, et sellist ebatervet konkurentsi ei oleks, et kui on ikkagi püügikeeld, siis noh, kui ebaseadusliku püügikäigus selle sama ausa kaluri kõrvalt need kalad ikkagi välja püütakse, siis see ikkagi varu kahjustab ja kannatab ka auskalur, nii et see peab olema ka kalameeste huvides selle vastu nagu võidelda.
Pärnu linn tahab euroraha toel jõe vasak kalda korda teha. Pärnus on seni hinnatud rohkem mereranda, jõele on aga vähe tähelepanu pööratud. Jõe kaldad on umbrohtu kasvanud, veele on aga kerkinud igasugu imerajatisi. Ilmus sügisene keskkonnaameti poolt välja antav keskkonnaharidusleht. Lehest saab lugeda Euroopa Sotsiaalfondi rahastatava keskkonnahariduse süsteemi käivitamisest Eestis, Tartu keskkonnahariduse keskuse ning Tartu Ülikooli loodusmuuseumi poolt pakutavatest õppeprogrammidest. Veel kirjutatakse lehes Ida-Virumaa õpetajate õues õppeprogrammide koostamise koolitusest, Põlva ühisgümnaasiumi õppepäevadest ja käikudest ning Tallinna keskkonnaameti osalemisest rahvusvahelises projektis, mille tulemusena on valminud arendavad lauamängud. Värske number pakub idee õues õppeks, tooted ja teenused, mida pakub puu. Lehe viimasel küljel ilmub traditsiooniliselt keskkonna ja pärandkultuuriga seotud tähtpäevade ja sündmuste kalender. Keskkonnaharidusleht ilmub kaks korda aastas nii eesti kui venekeelsena ja on suunatud koolijuhtidele, õpetajatele, looduskeskuste juhendajatele ja loomulikult teistele huvilistele. Sügisene keskkonnaharidusleht saadetakse otse postitusega üldharidus koolidele, aga kõik teised huvilised saavad lehe paberi väljaannet küsida alates siis järgmisest nädalast keskkonnaameti kontoritest. Müüki leht ei lähe ja järgmine keskkonnalehehariduse number ilmub märtsis. Keskkonnahariduslehega saab tutvuda ka keskkonnaameti koduleheküljel. Keskkonnahariduslehe väljaandmist toetab sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus. Eestimaa Looduse Fond alustas koostööd Mobiiliringlus OÜ-ga, kes esimese Eesti firmana ostab kokku kasutatud ja katkiseid mobiiltelefone ning taas kasutab kõik telefonid keskkonnasäästlikult. Mobiiliringlus OÜ on rohelist mõtteviisi propageeriv firma, kes võimaldab inimestele vabaneda kasututest mobiiltelefonidest ning saada selle eest rahalist hüvitust. Mobiiltelefonide eest tasumine toimub kliendi jaoks mugavalt ja kiiresti. Kõikide kasutus- või parandamiskõlblike telefoni eest laekub raha kliendi kontole, alates telefoni vastuvõtmisest ööpäeva jooksul. Mobiiltelefonide kogumiseks kasutatav süsteem on kliendi jaoks mugav. Kliendile saadetakse koju ringluspakett, milles sisalduvasse tagastusümbrikusse saab ta panna oma kasutatud või katkise mobiiltelefoni. Kuna tagastusümbriku postikulud on juba tasutud, saab klient oma mobiiltelefoni ära saata tasuta. Soovin teile kauneid radu, saade valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.